adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğü geplesiğimizi men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmen hava yollarına değişti uçur Paris'in Charles de Gaulle aeroportunda uzolku cerimelerini tülemeyendik sebepli saklandı. Anı onu iyir bilen aeroporttaki havanın hapalanmağına gözükçülük ediyen Aknusa edarası Türkmen hava yollarının ses normalarını bozunduğu sebeple sanılan 204 milyon euro cerimesini tüleyençe onun Boeing 737 kısımlı uçurunu saklamak varadaki neticeni çıkardı. Aknusa'nın prezidenti Viktor Aym Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde Türkmen hava yollaryna gije wagty kabul edilen ses normalaryny ençe megezek bozandygy sebäpli 186 000 euro möçberinde jerime salynandygyny, şeýlede tölegi 1 ýyl çemesi gijikdirendigi üçin temminiň üstüne ýene de jerimäniň 10%nyň goşulandygyny aýtdy.
In France, you have kind of rules to protect.
Fransiýada aeroportyň töwereginde ýaşaýanlary gije wagty rahatsyz etmezlik üçin ýürüýte kabul edilen ses normalary bar. Türkmen hawa ýollary bulary dowamly bozup geldi. Şol sebäpli hem oňa jerime salyndy.
So there were fines.
Türkmen hava yollarının saklanan uçurunun yolukçuları senbe günü başka uçur bilen Aşgabada uğradıldı. Bu ağırlıkta sonku kovuşan maglumatlara göre Türkmen hava yolları cerimenin bir bölüğünü nağıt görünüşte tölep, beylekisini hem bankın üstü bilen geçiriptir. Aknusa'nın prezidenti neticede Türkmen hava yollarını değişte saklanan uçurun hazır güvürlendiğini məlim etdi.
Yes, the plane was released.
Yokorki yağdayı boyunca Türkmen hava yollarının değişli resmilerinden hiç il mağlumat almak başartmadı. Yeri gelinde yatıtsak, şu yılın sentyabrında vaktinde tölük etmeyendigi sebeple Türkmen hava yollarını Rusya Federasyasının hava genişliğinden uçmak qadağın edilipti. Rus aviyatsiya 2016 yılın 14 sentyabrına çelini Türkmen hava yollarının berisinin 220 000 dolara baravar bolunduğunu məlim edipti. Sonunda Türkmen hava yollarının öz bergisini tülendigi ve qadağınçılığın aradan ayrılandığı varadaki mağlumatlar kovuşupdi. Türkmen hava yollarının bergilerini vaktinde tülep bilmeyendigi varadaki hälisinde çıkıp durun havarların fonunda suyul asavatta 2,2 milyard dolarlık aeroport açıldı.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Çilim üçin ulu nowatlar, dava jenjeller peýda boldy. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna çilimin gaýtadan peýda bolmagy ulu nowatlar we dava jenjelleri döretdi. Geçen anny güni, aý ýarym çimes wagtdan soň Aşgabadyň döwlet dukanlaryna 19 manatdan durýan çilim ýangadanyň satyp çykarylsa da, ençime sagatlap nowaty durun ýüzlerçe türkmenistanlylaryň diňe çäkli bir bölegi satyn alyp bildi. Birinciden, çilim döwlet dukanlarynyň ählisine satylmaýar. Häzir Aşgabatda çilim diňe paýtagtyň çetindäki 30-njy mikrorayonnaky Demir yolunun gayrasındaki Hitrovko deyilen sevitteki devlet dükkanlarının tapsa olayar. İkinciden, her adama bir kutudan artık çilim satılmayar. Bunun üstesine ayal maşgalaları asla timmeki önümlerini satmak qadağan edildi. Gal verse de, çilim, ona bolun talap sebepli 40 minut çemesi sevdadan son dolu satılıp kuturuyar. Çilimin satılayan dükkanlarına varyan çan, eyyem bar çilim satılıp kuturuyar. Оңа хем қарамыздан ин адымнан 200 түгірігі адам чилмін қайтадан сатылмағына қарашып, дүканларын ағдыны қарауылап дұрылыр деп, Ашғаватты чилм кешлерін бейрай дияр. Бұ аралықты Дашуыз ғылайытынна Ашғаватты чилмін сатылып башылынан нығварыда қавардан соң, яқынна бізе хем келер дейін умет білен ейем 16-й декабрдан башлап, чилм новатларының сануы дүзіліп башланны. Geçen heptanın ayağının veri Könürgüncün etrap merkezindeki Akkala dükkanının önünü adımının 500 çemesi adım novotu dur. Çetteki etraplardan gelenlerim bar deyip Adatlık Radyosu'nun daşıvıldak çeşmelerinin biri gürrün verdi. Edil aşıvatlı buluşu yali, çilim üçün novotu duranları polisiye ve rayet eşkindeki hupsuzluk kulluğunun işgarları gözükçülüge diyalar. Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmesi, yekşenbe günü novatı durunlar bilen polisiyanın arasında yakalaşın hem yüze çıkanlığına aittılar. Polisiya işgarları novatı dargatacak olup, adamların münüp gelen hususu uluğularının devlet belgelerini alıp başladı. Şunlu adamlar polisiyaya hücum edip belgelerini izine aldılar deyip yerli çeşme gurrun veriyar. Şuun yağını 19. dekabrda daşıvızın devlet dükkanlarının kev yerine çilim satıva çıkarılı. Emma aşıvattaki girdilen çeklendirmeler yurdun demiradık velayetinde hem saklanık kalıyar. Bu regionu hatta çilim alacak olayanlardan onların pasportını görkezmek hem talep ediliyar. Her ne çıktı olsa dükkanlardaki çilim daşıvızların temmekab olan talabını ödemeyenliğine ünsü çekiyar. Şugun Könürgüncün devlet dükkanlarına çilim sevdası 12.30'da başlanıp 15'te hem besedildi. Gepin gerdişine göre yattısak Türkmenistan 2011 yılla bütün dünya Sağlık Koruyuş Kurumu'nun temmeka karşı görüşmeğun çarçıvalı konvensiyasına koşulalı veri yurtta çilim sevdasına karşı dürlü çeklendirmeler girdilip başlandı. Şu yıl çilimin gıtçılığının ve gıtılmağının iti duyulup başlanma ulen adamların mahorka ya da dürlü ösümlüklerin yapraklarını uğradıp çekip başlandıkları varı da köp sanlı malumatlar gelip koğuştu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen häkimetleri tarapyndan adamdan gorkulup pul almakda ayıplanıp tutuk edilen hakikatta sosial ulgam deden tanqidi kommentariýeler üçin ýürüti gulluklar tarapyndan ýazgarylan Aşgabatyň ýaşajysy Galina Esenowna Wertyakowa azatlygy goý berildi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri ýazýar. Bu neşirin 18. dekabrda yurt içindeki çeşmelere salgılanıp beriyen mağlumatını göre 62 yaşlı pensiyoner Wertyakowa Türkmenistan'ın beytaraplık bayramçılığı münasibetli ıglan edilen güne geçişliğin çiyagını geçen hepte tutukluktan boşadılıptır. Ol Türkmen hakimiyetleri tarafından oktyabr ayının 7'sine öyünün alınıp gidilip ve şundan son öyüne koyverilmeyenli. Yönü onun oğlunun sözlerine göre Wertyakowa'nın tutuk edilmeğine pensiyonerin adını klasnik adlı sosyal ulgomda hükümetin kevr çarelerine karşı eden tanqidi kommentariyaları sebep bollu. Deyip Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri havar verdi. Türkmenistan'ın alternatif havarlar neşirinin müdürü Ruslan Meativ'in aytmağına göre, häzirki wagtda Galina Wertyakowa'nın sağlık yağdayı varı da anık mağlumat yok.
Men hut özüne çıkacak bolyan jaň edýän ölin öýüne el telefonuny jaň edýän birnäçe nomerlerim bar. Hiç haýsyny da düşüp bilmek. Jan sağlygy bar da diňe tutsak edilmezden ozal jan sağlygy oňat däldi. Ýürek agyrsy bar eken, şeker bar eken.
Aşgabatly aktivist Galina Wertyakowanyň tutsak edilip häzirki wagtda azatlygy goýberilmegi bar da Azatlık Radyosu'nu degişli Türkmen resmilerinin komentariye almak başartmadı. Yergelinni yatlasak, sonki aylarda Türkmenistanını Lain ve Adnoklassniki ýaly sosial ulgamlaryň ulanyjylary Milli Hukuk Ministrligine söhbetdeşligi äkidilýändigi aýdylýar. Söhbetdeşlige çagyrylan adamlary garaşsyz habar çeşmeleriniň şol sanly adatlyk radiosy, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmenistanyň Alternativ Habarlar saýty we Orsiýetiň Nezawismaya Gazeta neşriniň Türkmenistanyň wakalar baradaky maglumatlaryny alyp gaýtadan çap edýän toporlary agda bolmakda güne bildirilýär. Yeri gelen aýsak, Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy Hudaýberdi Allaşew inni 16 gün bäri tutuklukda saklanýar. Häzirki günni onuň özüniň we maşgala agdalarynyň ykbaly nämelim bolmagyna galýar. 27 ýaşly Allaşew 3-nji dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könürgünç etrabyna güýç gullukluklarynyň işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gidilip 11 kilogram nasy saklanlykda aýplandy. Wakanyň şaýatlarynyň we Azatlyk radiosynyň Daşowuz welaýatynyňky howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, Hudaýberdi Allaşew polisiýada ilkinç urulyp ýenjildi we gynamalary sezibar edildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşewi tutsak etmeginiň düýüp sebäbini onuň jurnalistik işi bilen baglanyşdyrýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak goýunçy komitet, düýbi Fransiýada ýerleşýän serhetsiz repertýorlar guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň ençemesi türkmen häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşew desine azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýlik habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegi talap etdiler. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiräs. Aşgabatda täzeýil bayramçylyk münasibetli geçirilýän konsertlere ýa-da çäreleri studentleriň we döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň mejburi gatnaşdyrylýandygy, olardan bu dowaralar üçin biletleri satyn almagyň talap edilýändigi habar berilýär. Bu biletleriň bahasynyň bolsa 100 bilen 200 manat aralygyndadyr. Onu satyn alyp konsertleri tomoşa etmäge her bir işgärin maddi ýagdaýynyň ýetmeýändigi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Çylwanyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Täzeýil bayramçylygy münasibetli gurnalýan bayramçylyk konsertleriniň çäginde Özbegistanyň, Täjikistanyň, Orsiýanyň, Türkiýanyň we başga-da birnäçe daşary döwletleriň meşhur estrada ýyldyzlary indi birnäçe günden bäri Aşgabatda öz konsert programmalary bilen Aşgabatlaryň önünde çykyş edýärler. Gysga oýlar sport toplumynda berilýän bu konsertlere Türkmenistanyň öz estrada aýdymçylary hem gatnaşyp, şu günler gysga oýlar sport toplumynda her gün tomaşaçylar ýygnalýar. Ýöne ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä bu konsertleriň tomaşaçylarynyň aglabaty mejburi tomaşaçylar bolup konsertleriň petekleri döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärlerine taliplere mejburi satylýar. Orsiýetli estrada ýyldyzy Filip Kirkorowyň berýän konsertlerini tomaşa etmäge isleg bildirýärler käni bolsa-da 100 manatdan 200 manat aralygynda bahasy bolan petekleri satyn alyp konsertde tomaşa etmäge her bir ýaşajynyň gurugynyň çatmaýarlygy aýdylýar. Peteklerin bahalary onuň urullarynyň yerleşýän hatarlaryna görä keskitlenip, daşary ýurtly estrada aýdymçylarynyň petekleri has ýokary baha durýar. Emma bahasy 20-30 manat aralygynda durýan Türkmenistanyň estrada ýyldyzlarynyň peteklerinin bahaları hem yönükü hocalıkları el yeter hesaplanmandan bu konsertleri meyletin bariyarların zani cuda azda aydırlar. İma konsertlerin Tomas Asasının yeterlik bulmağı için hakimiyetler tarafından görülen çarelerin ağrami devlete değişli edarak herhanaların işgarlarına hem de taliplerin boyuna düşüye değiller. Peteklerin bahaları işgärlerin aylık haklarını tutup alınıp, onlara petekler mecbur berýärler diýip öz adynyň efirde tutunmazlygyny soran edara işgär aýdýar. маңа мецбур верлен петекті хайсы эфтарады айдымчысының концерт берянды хем көркәділмәндір. Өдім иш күні иш сағатлары томаш етілмел концердің петек өлен концерді томаш етмәге ишімед ойып, нәхілі барчамыз білмедім. Шу петекін бақасы 30 манат пулы байрамчылықты ағы өнімлер үшін машаламы сарпетсен бұқас қоу оларды. Йөнісі мецбуры чәрілер асла соңлонмәр деп яшайды айдыяр.
Шул бир вакытта Туркменсанын Демиразык вилайаты Дашоудун көнүргөн шаарынан келип коюшан маалыматтарга көрө, шуунлар таадил байрамчылыгына эдилжек каражатлар үчүн мектеп окуучуларынын пулу юналар. Азаттык радиосунун бу вилайаттагы чечмелеринин yerli жашайчыларга салгыланып айтмакларына көрө, her окуучудан yığınılan 100-200 manat aralığında akıp pul seriştesi ilatın maşala bütçesine yaramaz tesir etirýär. Өз сөйбетіңізді олян вақалар барады азатлығы мағлумат бермәлі сөйсеніз, бізің Facebook хасабымызда язан. Бізі көзлі өліміне азатлық радиосы язып сап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолар білерсіңіз. Азатлық сіздің шақсиетіңізді гизлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берін, біз хем хабар береді. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşýärimizde men Sahra dowam etdirýän. 17-nji dekabrda Aşgabatdaky Impars söwda merkezi doly ýapyldy. Ýumrulmaly edilen bu söwda merkeziniň öňüne adamlaryň girmeginiň gadaýynlygyny görkezýän gyzyl ak reňkdäki lentalar çekildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 19-njy dekabrda beren maglumatyna görä, häzirki gün söwda merkeziniň ähli gapylary ýapyk bolup, onuň içinde adamlar ýa-da haritler göze ilmeýär. Ýa-da diýip geçsek, şu aýyň başynda Impars söwda merkeziniň ýapyljakdy barada maglumatlar peýda bolan soň, onuň içindäki dukanlaryň ençemesinde, hususan da tekstil bölümindäki giyim gejim haritlerinde arzanlanyş ýlan edildi. Munyň netijesinde söwda merkeziniň hem içinde hem de daşynda müňlerçe adamdan ibaret nowatlar emele gelip, şol nowatlarda dawa jenjelleriň we ýakalaşmalaryň bolandygy habar berilipdi. Aşgabatda ýaşaýan Sinça Manmurat Bugaýewiň anyny uny agşam Impaşa barap söwda eden adamlara salgylanyp aýtmagyna görä, bu söwda merkezi özüniň iň soňky iş gününde haritleri yeni arzanlatdy. 16-njy dekabrda çenli Impaş söwda merkezine galan esas haritleriň arasynda hojalykda ulanýan himiki terişdeler bardy.
Impaş söwda merkezinde esas alan haritler bire hojalykda ulanýan himik terişdeler, ýani kriýuýan howdalar, ýa bolmasa bir howany täminleýän, durly işler berýän terişdeler şunyň wagtlar galan ekenini bilerim. Esasan vilayetlerden gelen maşinli gelen adamlar lomoy alyp durlar hem de Aşgabat şäheriniň özünde de satmagy mümkinçiligi bolan söwda merkezi bolan adamlarym lomoy alyp durlar. 5-nji gün akşam saat 20-nji çenli Impaş söwda merkeziniň içinde ähli haritler dol satylyp sorulup 6-njy günden başlap Impaş mağazyny ýapyldy.
Diýip Sinçi Bugaýew aýtdy. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Azatlyk radiosynyň Türkmensanyňky önemdar çeşmeleri 1998-nji ýylda işläp başlanyp, türk işgärleriniň ýetişligindäki Impaş söwda merkezinin ve ona yanaşık duran Impaş Tacirçilik Merkezinin yumrulup, onun ornunda 2017-nji yıldaki Aziya oyunlarına gavatlap, avtodurulganın gurulacaktığını məlum ettiler. Türkmen resmileri şehrin en gelim gidimli sövda merkezlerinin biri Impaş'ın anıq neme sebepten yapılyanlığı bilen ilteşikli hiç ili mağlumat vermeyeler. Azatlyk radiosu Türkiye'deki Impaş Holding Merkezi bilen havarlaşında cevapkar resmiler medya serişlerine hiç ili mağlumat bermedlik barada kampanya derecesinde kararı gelindiklerini aytmak bilen çäklenipdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
«Азатлык» радиосын дыңлайарсыңыз. Эфирде «Хабарлар гүнделіге» программамыз. Afganistan neşe maddasını öndürmekte birinci orunda duruyor. Bütün dünyada sarf edilen neşe maddasının 90%'ın kurrağının Afganistan'da öndürülüyendiğini Birleşen Milletler Kurulması'nın neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca darası haber veriyor. Afganistan'da neşe önümüne ve bir kanun neşe dolanışına karşı görüş boyunca da alada ediliyor. Şu orada dünya cemiyetçiliği hususanım Amerika'nın Birleşen Ştatları Afgan hükümetine yardım ediyor. Şuna karamazdan Afganistan'da göknar önümünün yıl sayın artyanlığını resmiler aydiyar. Şu baradaki reportaj bilen men Şaymırdan olum radi sizi Kabul'dan tanıştırıyarın. Afganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministeri Hanım Salamat Azimi neşelere karşı görüşün neticeli bulmandığını boyun aldı. Yurtta göknar önümünün artandığını minister bildirdi.
Mazale mavadu muhadir yak müşkili ciddi dar cami ima buda hama bakhatir zududan ipadi deyişun.
Ministerin aydışıça Afganistan'da neşe önümü ve neşe kışlık cemiyete vehem salyar. Neşe kışlığa uçurayanların sani gittikçe artyar. Neşe önümüne ve bir kanun neşe dolanışına karşı görüşte il yaşulları hükümet bilen hizmettaşlık etmelidir. Demirgazık Afganistan'da ün göknar öndürülmeyerdi. Yöne bir yıl Demirgazık Afganistan'da hem göknar köpekildi. Teröristler neşe kontrabandacılarını koldayar. Cengçiler etraplarda dihanları öz yerinde göknar öndürmege huveslendiriyar dip Afganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministeri Hanım Azimi belledi. Afgan Türkmenlerinin arasında da neşekeşlik var. Türkmenlerin allarından neşekeş olupdır. Neşe pulini tapman özünün neşekeşliği terk edendiğini oğul sabır gurun verdi.
Minusa çantayı yana emel ettimin de o da emel edemem yok. Bir hisat tapmadan koymadan bu indirekten oğlumun. Ama koydu dedim bunu çok korknar mıknar istirpiyor basana. Bana söyledi ana. Bilmedim benim açıyorum sonra korknar ekip. Yani sonra arttırmasalar anası bilen hendi on kızın yakışı koppan imet oldu diyeyim.
Türkmen ovalarında hem şu yıl korknar ekilendiğini Muhammed Murat Aydiyar.
Korknar ektik değilsem oluyor ana azdakan da az ulak. Ekenem bari ekmedikam. Tuğ iki tane eksekem tuğ bir cay yegan eken o zade. Korknar diyon zade tuğ bir cay heris eken ona yiyor ekene. Ya oleh kurumuz yoktuk. Büyül hemmekim ekele geldi işler ek koyardık da şimdi yani.
Afganistan'da neşe köşlerin sanem gün sayın köpeliyer. Neşe belasına yol kolların sanının 4 milyona kolaylandığını resmiler malum ediyer. Ayal gediler hemen çağlardanım neşe köş bulupdır. Ministerin aydışına karanda neşe köşlerin 1 milyonun uğrağı yağışlardır.
Danon atfalı 1 milyon beşler azı cavanoy mu hastan, doktor hanımı ama. Nufisat hanımı hastan.
Neşe belasına uçuranların arasında yaş kızların var. Neşe köşlerin 9% ayarlıdır. Bu yağda bizi hava terlendiriyor. Neşe köşleri neşe koydurmak için alada ediliyor. Ama ol yeterliler deyip minister aytti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.